Толькі праз Божае слова можна зразумець паслядоўнасць і рэальныя адносіны паміж Езусам, светам і чалавецтвам. Гэта і ёсць місія касцёла ў прасторы і часе. Такое меркаванне выказвае на старонках сённяшняй Люсерватора Романо вядомы тэолаг, заснавальнік і дырэктар Інстытута гісторыі тэалогіі і даследчык у гэтай галіне ксёндз Інас Біфі. Ён пралівае святло на простыя рэчы, якія звычайна застаюцца незаўважанымі. Тэолаг упэўнены, што ўсё змяняецца, толькі гуманізм, прынесены чалавецтву ўцелаўленнем Хрыста, застаецца нязменным. Чалавецтва будзе выратавана, калі зразумее, што менавіта Хрыстус грае першую ролю ў Божым плане. Пунктам аднясення не можа быць нейкая зменлівая рэч, але менавіта ён, Сын Божы, перакананы навуковец. Натуральна, у храналагічным парадку свет і чалавек ужо існавалі перад уцелаўленнем слова, піша прафесар Біфі, нагадваючы, што перад пачаткам новай эры чалавек быў ужо высока развіты і стаў сам па сабе аб'ектам філасофскіх дысцыплін, як назваў яго святы Тамаш з Аквіну. Ужо існавалі логіка, антрапалогія, этыка, тэалогія, прыродазнаўчыя навукі. Але італьянскі філосаф і тэолаг нагадвае, што існуе іншае пазачасовае вымярэнне – анталагічнае. Яно вызначае парадак і першынства для кожнай ідэі і думкі. Усё павінна пачынацца ад Езуса. Толькі са свяцільнікам веры чалавецтва можа прызнацца ў сваёй абмежаванасці, паспрабаваць ачысціцца ад туману, які часта напаўняе розум і паходзіць з першароднага граху. Ад найсвяцейшай троіцы залежыць мадыфікацыя і канчатковы лёс планеты Зямля і яе жыхароў. Езус і больш ніхто ёсць гарантыя поспеху стварэння. Таму так важна знайсці новыя, глыбокія метады евангелізацыі, каб данесці гэта да сённяшняга чалавека, упэўнены Інас Біфі.